Hei og hjertelig velkommen til butikkpodcasten Butikksnakk. Takk med Gøril Florvåg, butikkekspert.
Yes. I denne episoden av podcasten så jeg så heldig at jeg har med meg Eva som står bak en butikk som heter Charmis. Hei Eva!
Hallo, hallo!
Velkommen til podcasten Butikksnakk, takk.
Tusen takk.
Veldig kjekt at du ville være med. Du kan jo kanskje begynne med å fortelle litt kort, hva Charmis?
Charmis en garnbutikk som ikke kaller seg garnbutikk, fordi jeg ville være litt spesiell. Fokuset mitt rett og slett, det garn, og det strikkepinner og annet tilbehør, så du kan få lov til å kalle det garnbutikk. Men for å slippe inn i Charmis, så må garnet være 100% naturlig, og det skal være dyre og klimavennlig. Så jeg har stort sett merker som ikke alle andre har i tillegg, så ja, litt sånn spesielt garn, men sunt, grønt, skal det være. Ja.
Spennende. Hvor lenge har du drevet Charmis?
Jeg har drevet i litt over 2 år. Det vil si at Charmis eksisterte, jeg startet det ikke helt fra bunnen av selv. Det var en liten nettbutikk som jeg fikk muligheten til å kjøpe. Da hadde det litt grann forskjellige typer garn og litt utvalg av strikkepinner. Så har jeg da egentlig endret konseptet og gått over til det grønne som jeg snakker om og utvidet sortimentet mye og all tilbehørsbiten av det også ganske mye på de 2 årene. Så jeg har rett og slett fått det da til å vokse fra en bitteliten nettbutikk til noe som ganske mye større.
Spennende. Ja. Det sånn at du hadde liksom gikk med en drøm om å starte med strikking eller strikkebutikk?
Nei, det må jeg vel være ærlig. Det hadde jeg ikke, hverken å starte strikkebutikk eller butikk i hele tatt. Det var litt tilfeldig. Jeg har alltid strikket, så den interessen var der. Men jeg har holdt på med helt andre ting. Jeg jo utdannet økonom, jeg har en mastergrad i økonomi og ledelse, og har jobbet som revisor og konsulent, og jeg har vært leder i oljerelaterte selskaper, og jeg holdt på med helt andre ting. Så ble jeg syk, fikk en utmattelsessykdom. Når jeg da begynte å jobbe meg opp igjen fra den, det har jo gått fryktelig sakte, og jeg fortsatt ikke helt frisk, men i denne her veien opp derfra, den inneholdt ganske mye strikking, for det klarte jeg, selv om jeg var ganske syk. Så inneholdt en masse forskjellige kurs, blant annet strikkedesignerkurs, som da førte til at jeg fikk muligheten til å kjøpe Charmis. Så veldig lang historie kort, så nei, så var det ikke akkurat planlagt. Absolutt ikke, men det ble min vei tilbake igjen til arbeidslivet, rett og slett. Så da kunne jeg styre selv, og jeg har tatt det i mitt eget tempo. Fra å være, som sagt, bitte lite, så har jeg da utvidet helt gradvis i forhold til egen helse.
Det sånn at du kan definere noen av varene dine som melk og brød, eller det litt sånn, selger du like mye av alt? Hva liksom bestsellerne hos deg?
Jeg har absolutt melk og brød. Det har jeg. Hvis jeg da, jeg har 1 til 2 garntyper som mest kjent og veldig populære, som jeg selger desidert mest av. Og som jeg da selvfølgelig også har størst utvalg i, som sånn melk- og brødvarer, som du kaller det, og strikkepinnene. Nesten hele sortimentet er strikkepinner, men det er 1 til 2 typer garn, pluss strikkepinnene er melk- og brødvarene mine. De tusler og går, der har jeg alltid alt på lager og har godt på lager, og så har jeg en del, og så har jeg noen som liksom, ja, som også hører hjemme i en dagligvarebutikk, hvis du kan kalle det det, hvis jeg ikke selger så mye av. Og så har jeg noen ting som jeg tilbyr for de mer spesielt interesserte.
Ja. Opplever du at det her at kundene er bevisst på hva de vil ha, eller er det sånn at du gjerne veileder i hva det de skal kjøpe?
Det litt blanding, egentlig. Jeg har en del kunder som veldig bevisst. For det første så det en del kunder da, som har oppdaget det garnet jeg har, som jeg ofte helt alene om. Og de vil ha det, og det en eller annen spesiell grunn til at vi har det. Enten så det kvaliteten eller følelsen av garnet, eller at det veldig stort utvalg i farger. For eksempel, og så har jeg en del da, miljøbevisste kunder, heldigvis, for det jo det jeg ønsker å ha også. Og så en del av greia mi at jeg har en helt annen type service enn de andre store nettbutikkene særlig. Jeg kunne bedre på service enn en annen garnbutikk, for der kan jo også folk gå inn og spørre strikkekyndige folk om hjelp, så den fysiske biten av det er ganske lik, men i nettbutikk så mener jeg at jeg skiller meg ut ganske mye. For kundene kan ta kontakt med meg, spørre om råd og hjelp til å velge garn og sette sammen farger. Jeg har hatt videomøter med kunder som sitter helt andre steder i landet, eller i utlandet for den saks skyld, og får hjelp til å plukke ut riktige produkter. Og jeg råder dem når de skal kjøpe strikkepinner og alt mulig rart, så de får en litt annen type service enn det de gjør av de her store nettbutikkene særlig.
Dette med pris, for det er jo gjerne sånn, og det er jo mange garnbutikker som har kjent på litt sånn smerte rundt det at man konkurrerer på en måte med sine egne leverandører. Her tenker jeg jo at du står ganske greit i den situasjonen fordi at du importerer garn selv.
Ja.
Og at pris er ikke det du på en måte har som en viktig del på en måte av det du formidler da med ditt konsept, eller tar jeg feil?
Nei, jeg snakker ikke så veldig mye om pris, bortsett fra at jeg forsvarer prisen, for jeg er særlig på de varene da som er melk og brød, som er relativt rimelige. Så er prisen grei, og det sier jeg, at den prisen er grei, og forsvarer på en måte den. Men jeg konkurrerer ikke med mine egne leverandører. I all hovedsak så importerer jeg jo, som du sier, og har ikke konkurrenter på akkurat samme type produkter i Norge. Jeg har noen få merker også, som finnes noen andre steder, og da har jeg en avtale med leverandøren om at vi ikke skal drepe hverandre med å kjøre tilbud og sånn. Så det har vært en del av greia, at jeg har valgt leverandører som ikke konkurrerer med meg på pris, altså. Vi driver jo ikke prissamarbeid eller noe sånt nå, men som leverandør og kunde så er det greit å ha en forståelse i bånd at ikke min leverandør skal drive og kjøre masse forskjellige tilbud til enhver tid, og så sitter jeg med et varelager med hele risikoen og ikke får solgt en ting. Det hadde ikke kunnet gått an som en liten butikk. Men pris er ikke hovedgreia. Hvis du snakker om pris generelt i disse dager, så merker jeg jo at folk kjøper nok mer av de rimeligere produktene i dag enn de gjorde for litt siden. Og det prøver jeg å tilpasse. Og jeg lager jo garnpakker, det vil si jeg lager oppskrifter og selger med mitt eget garn. Og nå prøver jeg å lage flere garnpakker i det rimelige garnet enn i det helt dyreste. Rett og slett for at jeg ser at det er fornuftig i den tiden vi er i nå.
Kundene er vel også etter hvert såpass oppegående at de forstår dette med pris og tilbud. At man gjerne føler, hvis man da er og handler et eller annet i en butikk, og så dagen etterpå så er hele butikken på halv pris, så sitter jo ofte kunden igjen og er litt misfornøyd, for å si det mildt.
Litt snurt,
ja. Og det tenker jeg jo at som butikkdriver så er det noe som man kanskje må være litt grann mer bevisst på, og kanskje også posisjonere seg litt sånn i forhold til det. Man snakker om det høyt, enten da i markedsføringen eller også da direkte med kunder. Har du noen tanker om det?
Ja, veldig. Jeg har verdens beste kunder, som er helt enig med meg om at verdens beste kunder fortjener den beste prisen, og de verdens beste kundene de handler av meg jevnt og trutt, og da skal de være sikre på at de får en god pris, så jeg kjører ikke store tilbud. For det første så har jeg ikke råd til det, fordi jeg har ikke så store marginer, så hvis jeg skulle holde på med det, så må jeg jo tjene det inn igjen på en eller annen måte. Men jeg har vært helt åpen med kundene og sier at jeg kjører ikke store rabatter eller salg eller tilbud noen gang, så hos meg så skal de være trygge på at uansett når de handler, så skal de få den beste prisen. De faste kundene mine får en sjelden gang litt rabatt, det vil si jeg gir 10% og sånn en gang iblant til de som mottar nyhetsbrevet mitt, og som er liksom en gjeng, ja, vi kaller det Charmis venn, for jeg har en fin gjeng som er Charmis venner, og de får da litt grann tilbud innimellom, men det er da en pris som jeg kan leve med, og en pris som gjør at ikke de handler kun da og ikke resten av året. Og jeg har vært helt åpen med det. Jeg har til og med lagt ut egne innlegg om dette her på sosiale medier. Og det er noen av de innleggene hvor jeg faktisk får mest positive tilbakemelding via likes og kommentarer. At det synes de er kjempelurt. De støtter det fullt ut at jeg gjør sånn som jeg gjør, og ikke holder på med noe Black Friday eller 40% i hytt og pine. det de trygge på.
Ja. Ja. Og apropos likes og sånn, ja. Markedsføring jo en veldig stor del av butikkdrift. Var du forberedt på det når du begynte?
Overhovedet ikke. Det var nok, nå jeg vant til det. Nå vet jeg at det liksom den store greia. I hvert fall siden jeg har en nettbutikk, så skjønner jeg det nå, for nå har jeg holdt på i 2 år. Men det var jo det som overrasket meg mest i starten. Jeg trodde det da, at jeg skulle drive nettbutikk, så skulle jeg pakke ordre. Og så skulle jeg kjøpe inn varer og legge de inn i varelagret, og så skulle jeg selvfølgelig lage litt innlegg til Instagram og Facebook og sånt, som de plattformene jeg stort sett bruker, og, ja, og føre regnskap og ja, masse forskjellige sånne ting, tenkte jeg. Så oppdaget jeg jo ganske raskt da, at jeg brukte vel ja, minst 80% av tiden min på sosiale medier, rett og slett å sitte og lage innlegg. Nå har jeg blitt litt mer effektiv på det etter hvert, og jeg setter meg ned og lager mange på en gang, og gjenbruker litt etter hvert selvfølgelig. Men det tar mye tid, og det visste jeg ikke på forhånd.
Nei. Dette jo noe som jeg oppdager relativt ofte når jeg ute hos kunder, det jo at de overdriver... Altså, jeg skulle til å si, eller underdriver det, eller undervurderer det, kanskje egentlig bedre beskrivelse av det, hvor viktig markedsføring faktisk er. Fordi at det jo mange som kjemper om de samme kundene, og det klart at det jo markedsføring en vesentlig del av det man holder på med. Har du gjort noen sånne flauser, så du tenker at, oi, det der skulle jeg ikke ha gjort, eller dette her,
For helt ærlig, det ikke som jeg kommer på. Det har vært litt sånne små ting som jeg har justert på underveis, som jeg gjorde særlig i starten. For eksempel så skjønte jeg det at når du selger garn, så er fargen og riktig fargegjengivelse veldig, veldig viktig. Det tenkte ikke jeg på. I starten så var jeg sånn at jeg hadde laget noe litt så morsomt med garnet. Det likte ikke kundene mine. For det så ikke ut som det pleide, det garnet. Da kjente de ikke igjen, og de lurte fælt på om fargen hadde endret seg eller et eller annet sånt, så det måtte jeg bare slutte med. Jeg prøvde liksom å ha litt svarte bakgrunner og sånt, og nei, det funket ikke. Så når jeg viser garn og klær, strikker og sånt, så må jeg prøve å få mest mulig riktige farger. Ellers er det ikke noe sånn, jeg kan ikke huske at jeg har gjort noe sånt der sånn skikkelig... Ikke noe jeg har gått i kjelleren av, eller prøvd å gjemme meg for, eller noen ting, men faktisk ikke. Jeg har jo, i starten var jeg veldig redd for å gjøre det. At jeg sjekket jo hver eneste setning i hvert eneste innlegg, og særlig nyhetsbrev, for jeg sender ut det hver uke. Jeg leste dem jo opp og ned, og opp og ned, og opp og ned, for å være helt sikker på at det ikke var en eneste kommafeil. Det gidder jeg ikke lenger. For det det faktisk ingen som bryr seg om. Og det kan jeg stå fint i om det en komma feil et sted eller med glemt et ord også, det hender også
det går faktisk jeg tror nok at det noe som kanskje stopper en del folk fra å være aktive der ute, hvis jeg skal si det sånn det at man legger litt begrensninger på seg selv for man liksom redd for at noe skal bli feil eller fremstå på feil måte men erfaringen som veldig mange gjør seg når de på en måte først hiver seg ut i det jo at hvis man lik på en måte på nett som man i virkeligheten, så er det i grunn det aller beste, og i virkeligheten så gjør vi jo av og til noen små feil og sier litt feil ting og peker på feil greier innimellom, at det bare er en del av den relasjonen som du da skal ha til kunden som styrker relasjonen, tenker jeg da, at man viser at man litt menneskelig også.
Det tror jeg jo, og det fant jeg jo ut, jeg fant nok kanskje ikke ut med en gang, men jeg fant ut ganske kjapt at jeg faktisk bare måtte være meg selv, ja. For jeg gjorde meg ikke til, men jeg sto ikke fram da, for å si det sånn, i starten. Jeg synes det var veldig vanskelig å bruke meg selv da, i reklamen, liksom. Jeg synes det var, nei, jeg likte ikke det, og det liker jeg jo fortsatt ikke egentlig. Men nå gjør jeg det, for jeg vet at det helt greit, og kundene mine vil se meg. Men da må jeg være akkurat sånn som jeg er. Jeg gjør meg ikke til. Jeg har jo også livesendinger hver uke, og da jeg helt meg selv. Jeg kan ikke sitte der og så dille meg til på noe som helst slags måte. Jeg har også brutt noen sånne barrierer. Jeg har innlegg, bilder av meg selv, livesendinger, helt uten sminke for eksempel. Gjør sånne ting som jeg tenkte at nei, det tror jeg ikke. Ta bilder uten filter, og det synes jeg helt fint, for jeg tenker at kundene mine da også vanlige mennesker som synes det greit å se at det et vanlig menneske på andre siden, tenker jeg. Mm. Så ja, jeg prøver å være meg selv i alt. Jeg deler jo ikke alt. Jeg deler jo ikke alt som privat. Men i det jeg sier og det jeg gjør, så jeg meg selv. Og så det enkelte ting jeg holder meg unna, og det stort sett i hvert fall, og ikke si så veldig mye sånne meninger om politikk, eller jeg blander liksom ikke inn ting som ikke har med skjermis å gjøre.
Mm.
Så med mindre politikken handler om miljøvern, så holder jeg meg unna, for å si det sånn.
Ja. Ja, og så det jo en forskjell på å være personlig og være privat,
ja.
Ikke sant?
Det en stor forskjell, og jeg prøver liksom å være meg selv og ekte i alt jeg gjør, men jeg deler jo ikke alt som privat.
Nei. Det noe du skulle ønske at du visste før du startet opp, som du vet nå?
Det spørsmålet jeg faktisk tenkt på noen ganger. Og så vet ikke jeg det om de to årene her har gjort at jeg har glemt hva som skjedde de første månedene. For som sagt så hadde jeg jo litt overraskelser i starten at jeg jobbet med helt andre ting. Andre ting enn jeg trodde jeg skulle jobbe med. Hvis jeg skulle ønske at det var noe jeg visste, så var det vel egentlig det at det ganske tøft å få tak i kundene.
Mm.
Jeg skjønner jo det, og jeg trodde jo at det var det også, men det nok enda tøffere enn det jeg trodde.
Mm.
Og rett og slett få folk til å oppdage meg, det ganske vanskelig. Jeg trodde også det var lettere å vokse på Instagram og Facebook og sånt, for det var det jo i gamle dager.
Mm.
Du hørte jo alle disse her suksesshistoriene om folk som fikk liksom 30 000 følgere på 0,9. Nå ikke jeg sikker på om det hjelper, da, for du må jo ha de rette følgerne, har jeg finnet ut. Så det jo ikke bare å ha flest mulig, men ellers så det sånn generelt, når du driver for deg selv da, så vet du at det fryktelig mye jobb, det visste jeg jo at det og det det jo, for du har jo alle roller, alle hatter du skal ha på hodet, har du der hele tiden. Men så har jeg også lært det at det jo ingenting jeg har kommet opp gjennom den driften og det jeg holdt på med som jeg ikke har klart. Jeg hadde jo aldri sett en nettbutikk på baksiden da jeg startet. Ante ikke hva det var. Eller jeg visste jo hva en nettbutikk var, for jeg hadde handlet mye på nett selv, så jeg hadde jo sett det fra front end, men jeg hadde aldri sett baksiden. Jeg visste nok heller ikke hvor jobbkrevende det kan være, for eksempel å lage nye produkter og legge ut det og sånt, for det ganske mye jobb enkelte ganger. Men det ikke noe sånn. Nei, jeg tror ikke det så spesielt. Jeg tenkte at dette her var skikkelig dumt at jeg ikke visste. Det heldigvis sjelden at jeg har tenkt.
Ja. Det jo mange som tror at hvis man får en nettbutikk, så har man omsetning 24-7. Men det at du har en nettbutikk betyr egentlig bare det, at du har en nettbutikk.
Ja,
det gjør det. Det jo at kundene skal oppdage deg, så er utfordringen for de aller, aller fleste.
Jeg synes nettbutikk og fysisk butikk egentlig ganske likt. Du må få tak i folka, og du må få dem inn i butikken din.
Mm.
Nettbutikken kan stå der og surre og gå og koste penger den, og være åpen 24-7. Det hjelper ingenting. Det som det negative med at den åpen 24-7 jo at den faktisk må være åpen 24-7. Mm. Så de få gangene, da, det heldigvis sjelden, nettbutikken har dette ned, har jo det selvfølgelig skjedd de to gangene jeg har prøvd å ta meg to dager fri. Det er jo sånn typisk.
Ja.
Det å drive nettbutikk, så nei, det går ikke av seg selv. Absolutt ikke. Å få folk det inn der på akkurat samme måte som du må med en fysisk butikk. Det er bare at du roper litt mer ut i verden enn du roper ut på torget.
Mm.
Det egentlig forskjellen, synes jeg. Ellers så synes jeg det veldig mye likt. Du må behandle kundene på samme måte. Du må si samme ting.
Mm.
Jeg synes ikke det stor forskjell.
Helt sant, jeg kunne ikke vært mer enig. Hva planen fremover for skjermis? Går du for å bli Norges største garnbutikk på nett? Eller hva planen, eller drømmen?
Jeg går for å bli Norges beste.
Ja.
garnbutikk på nett. Jeg vet ikke om det betyr største, for det spørs jo litt hvordan du måler. Det ikke sikkert jeg skal være størst I omsetning, men hvis du regner I prosent på bondlinja til slutt, så kan jeg jo godt prøve å sitte igjen med litt penger igjen etter hvert. Det hadde vært fint. Men jeg har lyst til å bli, hvis jeg sier Norges foretrukne nettbutikk, I hvert fall for de som jeg definerer som kundene mine.
Mm.
Hvis en kunde absolutt ikke bryr seg om hva produktet den skal bruke laget av, eller hvordan det fremstilt, eller hva det inneholder, så det ikke sikkert at det drømmekunden min. Og hvis den da bare tenker på pris, så det heller ikke drømmekunden min. Men alle I Norge, og gjerne også deler av resten av verden, som faktisk bryr seg om hva de strikker med og hvor det kommer fra og hvordan det fremstilt og hvordan dyra har hatt det de vil jeg ha som kunder og de håper jeg at skal velge meg da framfor enkelt andre så det må kalles det må være Norges beste
ja.
Ja.
Har du noen råd hvis det noen som går og drømmer om å starte opp en butikk hva, liksom, hva tenker du at du skulle ha formidlet til dem?
Det jeg skal formidle til de da at de bør vite at det innsatsen som gjelder markedsføring som kommer til å ta mesteparten av tida.
Mm.
Uansett hvor fin og fancy nettbutikken og uansett hva slags produkter du faktisk har. Med mindre, du kan jo ha kjempeflaks og få et eller annet produkt som gjør at det tar av. Det kan jo skje med mange. Men de må vite om den jobben for å faktisk få det ut I markedet. Og kanskje da legge trykket og fokuset der I stedet for å bare sitte og gjemme seg selv bak en fin og fancy nettbutikk med verdens beste produkt.
Mm.
Det hjelper ikke så mye, du må ut og si det. Hvis du liten og gründer, så tror jeg også det lurt å gjøre sånn som jeg nå gjør mer og mer etter hvert, bare tørre å stå I det selv, bruk deg selv, fortell om ja, hva som bra og hvorfor det bra, og gjør det på din måte. Vær ærlig, og velg da for Guds skyld noe du liker selv. Ikke begynne å jobbe med noe du egentlig ikke så glad I, tenker jeg. Du må brenne litt for å få det til. Det må være viktig for deg. Og det ikke viktig for deg, gjør du noe bare for at det du tror du kan tjene penger på det, for eksempel, så vil jeg ikke gjort det.
Nei.
Nei.
Veldig godt råd. Ja, jeg sier tusen takk for at du var med, Eva. Veldig kjekt å snakke med deg.
Selv takk. Altid kjekt å snakke med deg, og det morsomt å snakke om det vi har gjort I dag.
Ikke sant?
Du har hørt podcasten Butikksnakk Takk med butikkekspert Gøril Florvåg. Takk for følge, og har du spørsmål så må du bare ta kontakt med meg. Du finner meg på butikkutvikler.no, og jeg selvfølgelig også I sosiale medier, butikkutvikler. Ha det bra!